Sizinlə Qlobus proqramında görüşürük. Qlobus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda Azərbaycan diasporasında parçalanma problemi, reallıq yoxsa stereotiplər?
Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspora fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdir.
Mən belə bir ciddi bir problemin mövcudluğundan danışmadım. Sadəcə olaraq yerli, ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var.
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu yay tətilini necə keçirirlər?
Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm.
Mən tətildə daha çox praktika oldum, sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Yəni, yəqin ki, çox yəni məhsuldar olacaq.
Azərbaycan tələblər, əcnəbi tələblər ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni, burada Rus firmaları var, Rus şirkətləri var.
Azərbaycanlılar Norveçdə.
Ən çox nəfs sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, İstvanlı şəhəri, Norveçin nəfs paylaşıdır. Nəfs şirkətlərinə baxışlar, restoranlar vardır. Çox az adam var, özünə biznesi var. Başqa da, məsəl üçün, taksi sürür, ya indi avtobus sürür.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Bu da Qlobus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bir araya gələ bilmir. Diaspor cəmiyyətləri parçalanır. Xaricdəki Azərbaycan icmalarından söhbət apararkən tez-tez belə ifadələrlə rastlaşırıq. Və bu arada digər xalqların diasporalarında, məsələn, Gürcü, Erməni icmalarında birliyin daha güclü olması haqqında fikirləri eşidirik. Azərbaycan diasporasında birlik problemi varmı və varsa bu problemin kökündə nə durur? Bu məsələ barədə bugün qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Söhbətdə iştirak edirlər. Böyük Britaniya hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədov və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi diaspora ilə əlaqələr üzrə məsul Rizvan Nəbiyev. Əvvəlcə Qoşqar Məmmədovu dinləyək. Qoşqar bəy, bugün Azərbaycan diasporasında birləşmə ya da parçalanma problemi varmı? Əgər varsa, bunun kökündə nə durur?
Əvvəlcə baxaq görək, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı Azərbaycana hansı səbəblərdən tərk eləyir? Bu diasporanı təşkil edən insanlar necə gəlib Avropaya qədəm qoyublar, ayaq qoyublar? Sonra sizin bu sualınıza çaxlı cavab verim mən. Birinci qrup insanlar Azərbaycanın maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq üçün tərk eləyən insanlardır ki, onların maddi cəhətdən təmin etməli olduğu insanlar Azərbaycanda qalır və Azərbaycanın müvəqqəti, yəni mühacir kimi yox, təslim olmaq, status almaq üçün yox, məhz maddi səbəbdən qısa müddətli tərk edirlər Azərbaycanı vətəni. İkinci qrup insanlar isə Azərbaycanı siyasi baxışlarına görə, müəyyən təqiblərə görə Avropaya ayaq qoymuş insanlardır. Bu insanlardan sözsüz ki, birinci qrupa baxanda görürsünüz ki, Azərbaycanı hər hansı bir maddi rifahını yaxşılaşdırmaq üçün tərk etmiş insandan diaspora fəaliyyəti gözləmək, Azərbaycan naminə hər hansı bir ictimai sosial işlə məşğul olmasını gözləmək bir qədər gülünc səslənir. Çünki o insanın burada gecə gündüz hansı əziyyətləri çəkdiyini Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanda oturub bilmir. İkinci qrup isə siyasi səbəblərdən Avropaya axın etmiş insanlardır. Bu insanların da Azərbaycandakı o mənəvi cəhətdən aldığı zədələri sağaltmaq üçün bir müddət zaman lazımdır. O zamanı da bu söhbət 5 ildən 10 ildən getmir. Bunu uzun illər lazımdır ki, həmin zədəni sağaltsın və sonra Azərbaycan naminə hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul ola bilsin. Diaspora fəaliyyəti o qədər gəliz bir məfhumdur ki, Azərbaycanı diaspora kimi təmsil etmək, onun problemlərini təbliğ etmək və olduğunu Avropa dövlətində o cəmiyyətə çatdırmaq, ictimaiyyətin nəzərini Azərbaycan dövlətinin üzərinə çəkmək üçün Azərbaycana çox cüzi bir məhəbbət və sevgi lazımdır. Samirə xanım, Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin Azərbaycan vətəndaşına olan münasibəti bugün Avropadakı heç bir Azərbaycanlı da öz dövlətinə qarşı nə sevgi, nə də məhəbbət aşılamayıb. Və bu insanlardan belə diaspora fəaliyyətlərini gözləməyin özü biraz gülüncdür. Bir də mən siz dediniz ki, bu diaspora cəmiyyətlərinin arasındakı birlik də problem kimi səslənir. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan diasporası, yəni başqa diasporalar, misal üçün, çox tez-tez dilə gətirirlər erməni diasporasını və ya türk diasporasını ki, onların fəaliyyəti çox qənaətbəxşdir, çox gözəldir. Lakin Azərbaycan diasporasının heç bir ümumdə fəaliyyəti yox. Bunun çox təbii və obyektiv səbəbləri var. Nəzər almaq lazımdır ki, ermənilər və ya türklər Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı kimi Avropaya son 5 və ya 10 ildə axın etməyib. Onların Avropadakı həyatı, yaşam dövrü minimum 80-90 ildə ölçülür. Və onların sözün həqiqi mənasında Avropaya inteqrasiyası baş verib. Azərbaycan insanının bu şey hazır olmamasının səbəbi isə Azərbaycandan dediyim o kəhala görə çıxmasıdır. Və bu səbəbdən də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan diasporası deyəndə sözsüz ki, belə problemlər səslənməyə başlayır, belə etirazlar ortaya çıxır. Amma dediyim kimi, bunların həm subyektiv, o saydığım qruplara aid olduğu kimi, həm də obyektiv, bu inteqrasiya məsələsi ilə bağlı problemlər izləmək mümkündür.
Qoşqar bəy, bəs bu birbaşa təşkilatlanma işləri ilə məşğul olan cəmiyyətlər var, məsələn, bu diasporanın təşkilatlanması ilə məşğul olan icmalardır, cəmiyyətlərdir, müxtəlif mərkəzlərdir. Bəs çox vaxt onlar arasında da birlik olmur. Bəs bu nədən irəli gəlir? Yəni, bu mübahisələrin, bu ixtilafların kökündə nə durur?
Bilirsiniz, Samirə xanım, o cür cəmiyyətlərin, o cür icmaların, hansı ki, diaspora adı altında formalaşıblar, o cür cəmiyyətlərin bir-iki tədbirdən sonra üzləri ortaya çıxır. O cür cəmiyyətlər, məsəl üçün, İngiltərənin özündən götürsək, məsəl üçün, bir cəmiyyətin 3 ay öncə Londonda keçirdiyi tədbirə, məsəl üçün, nəzər salmaq istəyərdim sizlə. Tədbir keçirdilər, 200-də qədər Azərbaycanlı cəmiyyə bilmişdilər, Xocalı ilə və Qarabağ ilə bağlı və 20 yanvar, yəni ümummilli matəm günü hesab olunan günlərlə və bizə Qarabağ məsələsini gündəmdə məsələ eləmişdilər. Bütün tədbirə 2 saat yarım sərf olundu bu məsələlərin müzakirəsinə və bundan sonra 1 saat 45 dəqiqəni sərf elədilər İlham Əliyevin Azərbaycandakı siyasi müvəffəqiyyətlərinə. Bilirsiniz, bu cür tədbirlər keçirəndə, bu tədbirlərin sonuna doğru baxanda o cəmiyyətlərin, o diaspora adlısında birləşmiş nəzər deyim, o icmaların ümumi mövqeyi ortaya çıxır. Və belə cəmiyyətlər bir-iki tədbirdən sonra özlərini ifşa edirlər. Ona görə də belə cəmiyyətlərin diaspora altında birləşməsi və ya insanları öz ətrafına yığa bilməsi çox çətin və hətta qeyri-mümkündür. Çünki Avropadakı insanlar, xüsusilə də yəni Azərbaycan diasporasından, cəmiyyətlərindən söhbət gedirsə, Azərbaycan insanı bu birmənalı qarşılamır belə şeyləri. Ona görə çox çətindir və bilirsiniz, belə cəmiyyətləri formalaşdırmaq üçün belə cəmiyyətlərin başında mütləq Azərbaycanlıların o cəmiyyətə üzv olacaq şəxslərin etimadını qazanmış bir rəhbər olmalıdır.
Bəs siyasi faktor nə kimi rol oynayır, məsələn, bu cəmiyyətlərin bir araya gələ bilməməsində?
Siyasi faktor belədir ki, Azərbaycanda o məcburi yapı üzv olma, məcburi partiyalaşma və mütləq cəmiyyətdə bir tərəflərin olmaması, məcburi şəkildə istər mənəvi, istər fiziki cəhətdən hər hansı bir tərəfə axının məcburi olması şəkli burada da özü bir üzə verir. Çünki Azərbaycanda yaradılmış o məcburiyyət xofu ki var, o burada insanların nələ ürəyindən çıxmayıb, hələ ki insanlar o hisslə burada yaşayırlar. Ona görə də yaranmış cəmiyyətlərin, yaranmış o icmaların siyasi mövqeləri burada birinci insanları rahat edir. Çünki heç kəs konkret diasporada altında diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olacağını inanmır bu cəmiyyətlərin.
Bu İngiltərə hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Qoşqar Məmmədovdur. Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 3-cü katibi Rizvan Nəbiyev isə hesab eləyir ki, Azərbaycan diasporasında birləşməklə bağlı ciddi problem yoxdur. İcmaların fəaliyyətində yaranan çətinliklər isə yerli şəraitlərlə bağlı olur.
Biz diqqət etsək ki, bizdə diasporanın mütəşəkkillik tarixi, yaranma tarixi hansılara təsadüf edir? Bunun cəmi belə götürsək, müstəqillikdən sonra raket dövr, yəni bu intensiv dövrdür. Və bundan sonra biz mövcud olan problemlərdən danışa bilərik. Məsələn, mən özüm xaricdə uzun müddət yaşayıb təhsil almışam. Yəni diplomatik fəaliyyətə qədər deyək ki, bir icma üzvü olmuşam cəmiyyətlərdə fəaliyyət və s. Və indi də ki, deyək ki, həmin sahəyə məsul adam kimi məsələləri müqayisə eləmək belə imkanı var. Ona görə mən belə bir ciddi bir problemin mövcudluğundan danışmazdım. Sadəcə olaraq yerli ayrı-ayrı şəraitə, regiona məxsus çətinliklər var. Bu çətinliklərin də obyektiv səbəbləri var. Deyək ki, Azərbaycan Respublikasından olan, kənarda olan azərbaycanlılar. Bunlar bir qrup insanlar, deyək ki, tələbələr, tədqiqatla məşğul olan insanlardır, qısa müddətə gəlirlər. Və onların yerli şəraitə uyğunlaşıb, cəmiyyətlərdə aktiv fəaliyyətə keçməsi elə uzun çəkmir. Bunların adətən bir il müddətinə gəlir böyük əksəriyyət. Yəni, doktor işi yazanlar, digərlər onlar biraz uzun müddətə qalırlar və aktiv fəaliyyətə keçdən dövrdə artıq Azərbaycana qayıdırlar. Bunlar əgər bir cəmiyyəti çoxlu təşkil edirsə, avtomatik həmin cəmiyyətin fəaliyyəti zəifləyir. İkinci bir qrup insanlardır ki, müəyyən səbəblərdən xaricdə sığınacaq istəyiblər. Onların bir qismi o iqtisadi səbəbdən gələnlər, vaxtilə 90-cı illərin o çətinliklərindən gələn insanlar və onlar müəyyən ayrı-ayrı cəmiyyətdə birləşməyə cəhd eləyirlər və s. Amma onların deyək ki, həmin ölkədə qalmağı ilə bağlı yaranan çətinliklər ayrı diaspor təşkilatlarında aktiv fəaliyyətə imkan vermir. Deməli, bir maddi çətinlik və s. bu problemlər. Digər bir qism Azərbaycanlılar isə artıq burada xarici ölkələrdə, ümumiyyətlə mən Avropa ölkələrini nəzərdə tuturam, yaşamaq icazəsi olan, işləmək icazəsi olan bu tipli Azərbaycanlıların sayı getdikcə artır, amma deyək ki, indiyə qədərki şəraitdə elə də kifayət deyil ki, və yaxud da ki, bütün şəhərlərdə kifayət deyil ki, imkan versin ki, hər yerdə aktiv cəmiyyət yaransın və həmin aktiv cəmiyyət də birbaşa diaspora fəaliyyətində məşğul olsun.
Bəs bu diaspora cəmiyyətləri arasında ya da hətta bir cəmiyyətin içində yaranan belə necə deyirlər, parçalanma meylləri mi deyirlər ya da ixtilaflar, narazılıqlar, yəni bu nə ilə bağlıdır, bunun kökündə nə durur?
Deyək ki, cəmiyyət yaranır, cəmiyyətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün onun ofisi olmalıdır, məyyət. Texniki, maddi təşkilatı olmalıdır və s. Cəmiyyətlər var ki, məsələn, bu işin ötəsindən gələ bilmir. İndi bu problemlər də aradan qalxır. Bu faktdır ki, məsələn, Berlinin özünə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlər artıq ötən illərin çətinliklərini gördülər, problemləri gördülər. Artıq məsələ aradan qalxır ki, məsələn, cəmiyyət yaranırsa, bunun ofisi olmalıdır, bunun ünvanı olmalıdır. Kənardan gələn bir şəxs Azərbaycan evinlə, Azərbaycan cəmiyyətinə maraqlanır və ona artıq konkret ünvan verilməlidir ki, həmin də əgər cəmiyyət əvvəl 5-7-10 nəfərlə yaradılıbsa, sonradan bunun fəaliyyəti bu insanlar gələ bilər. Əgər bu olmursa, birinci mühüm səbəblərdən biri ki, xaricdə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin mənzil məsələsi, ofis məsələsi. Bax, bu problem bütün digər problemləri üstələyir. Yəni, cəmiyyətin və bu deyək ki, mənzillə, ofislə təmin olunmama həmin cəmiyyətin fəaliyyətinə bir nömrəli zərbə vuran məsələ olur. Və nəticədə müəyyən müddət keçir, artıq maraq azalır, yəni privat şəkildə görüşlər zəhmətini itirir və beləliklə yaranmış cəmiyyət artıq yavaş-yavaş arxa plana keçir. Amma ümumilikdə deyək ki, mən hər hansı bir ya ideoloji və yaxud hər hansı bir başqa problemlə, məsələn, şəxsən rastlaşmamışam ki, bu Azərbaycanlıların bir araya gəlməsinə mane olsun. Hər halda mən Almaniyada bu təcrübə ilə rastlaşmamışam.
Bəs diasporanın güclü ya da zəif olması hansı faktorlardan asılıdır?
Cəmiyyətə inteqrasiya diasporanın güclüyünün əsasına dayanan faktordur. Yəni cəmiyyətə inteqrasiya olunmaqla əlaqələr yaranır, kontaktlar yaradılır, müxtəlif dairələrə çıxışlar əldə olunur və o nəticədə Azərbaycanın bu və ya digər problemlə bağlı, bir məsələ ilə bağlı aktuallıq üzrə çıxan zaman öz effektivliyini göstərir. Yəni, sıfırdan başlanılıb əlaqə axtarılmır, mövcud kontaktlara müraciət olunur. Bunun üçün də deməli, kənarda olan Azərbaycanların həmin cəmiyyətə inteqrasiyası. Bu inteqrasiyanın aslı özünün kökündə dayanan bu tərəf problemlər var. Məsələn, dili bilmək, o ölkənin xüsusiyyətini götürmək, sonra o cəmiyyətə nə dərəcədə inteqrasiya olmaq, ətraf mühitlə əlaqə yaratmaq və bunlar artıq ayrı-ayrı deyək ki, təhlil tələb edən məsələlərdir ki, bunun kökündə nə dayanır. Nə dərəcədə cəmiyyətə güclü inteqrasiya olunsaq, o dərəcədə həmin cəmiyyətdən bəhrələnmə imkanları artır. Və yenə deyirəm ki, bizim belə çətinliklərin əsasında dayanan odur ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixi, ya yeni müstəqillik tarixi qısa olduğundan və hələ bu cəmiyyətdə ayrı-ayrı əcnəbi cəmiyyətlərdə bizim dərindən kök salan ziyalılarımızın sayı azdır. Yəni, o ziyalılar ki, onlar həmin cəmiyyətlərə rəhbərlik edə biləcək, insanları öz ətrafına yığa biləcək.
Bu, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşı Rizvan Nəbiyevdir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə gəlin baxaq, xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri yay tətilini necə keçirirlər. Türkiyənin Konya şəhərində doktoranturada oxuyan Elnur Mikayılov deyir ki, yay tətilini Türkiyədə keçirib.
Allah, yay tətilini elə mən evdə keçirdim.
Yəni, Türkiyədə qaldınız elə?
Bəli, Türkiyədə.
Bəs oradakı uşaqlar, başqa uşaqlar, Azərbaycanlı tələbələr necə keçirirlər?
Başqa Azərbaycanlı uşaqlar Antalya'ya gedib işləyirlər. Mən ailəmlə qaldığım üçün mən gedib işləmirəm, evdə qalır.
Bəs Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Yox, yolumuz düşəndə də belə 2 ildə bir dəfə.
Bəs başqa uşaqlar da belə gedir?
Başqa uşaqlar vallahi hər il gedirlər.
İndi uşaqlar ki, siz deyirsiniz işləyirlər, nə iş dəyişdirirlər orada?
Ola burada Rus turistlər gəlirlər də, Rusiyadan turistlər gəlir. Rusiyadan gələn turistlərə xidmət göstərirlər, tərcümə məsələsini eləyirlər, elə işlər.
Misirin Qahirə Universitetində oxuyan Fərid Cəbrayılzadə də deyir ki, onunla oxuyan Azərbaycanlı tələbələr yay tətili olanda Azərbaycana gedirlər. Bəziləri də yayda müvəqqəti olaraq turist şirkətlərində işləyirlər.
Azərbaycan tələbələrdən demək olar ki, çoxu gedir, amma bəzi uşaqlar var ki, qalı hansı ki, onlar diplom gözləyirlər. Yəni ki, axırıncı ildə Misirə Azərbaycana qayıdacaqlar. O uşaqlar gözləyirlər. Məsələn, burada bu dəqiqə Azərbaycan tələbələrdən 3 nəfər burada qalmış. Hansı ki, qullar diplom gözləyirlər. Bir aydan sonra da diplom təqdim edirlər. Amma qalan uşaqlar var, onlar hamısı Azərbaycana qayıdırlar bu ay tərsində.
Sizdə də diplom işi olacaqdı bu il?
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə Misirdə tətil nə vaxt olur?
Misirdə tətil iyunun imkanlar iyunun 24-dən burada qurtarır. Ən axırıncı imkanlar iyun ayının 24-dədir. Ondan sonra bir də başlayır sentyabrın əvvəllərindən dərslər başlayır.
Ümumiyyətlə Azərbaycana tez-tez gedirsizmi? Məsələn, ildə neçə dəfə?
Bəli, hər il qayıdırıq Azərbaycan. Çünki biz bu təhsil nazirinin xətti ilə gəlmişik. Özə yol xərci də verir.
Yəni Bakıya gəlmək üçün, bilet bulonu,
biletini də verir. Ona görə yəni hamı qayıdır.
Amma elə hallar olur ki, uşaqlar qalıb işləsinlər.
Problem olmayan uşaqlar yox. Yəni ki, mən zəruri hallarda, hər məsələn, mən şəxsən mən özüm də diplom gözləyirəm, işləyirəm də söndüzü. Yəni ki, diplom alana kimi. İşləyən olur, bəli.
Bəs harada işləyirsiniz?
Burada turizm firmalarında ən çox uşaq. Yəni işdə Azərbaycan tələbələri ən çox, əcnəbi tələbələr ümumiyyətlə burada turizm firmalarında işləyirlər. Yəni burada rus firmaları var, rus şirkətləri var, türk şirkətləri var. Orada. Tərcüməsi kimi həm də ki, bəli, tərcüməsi kimi işləyirik.
Hamburg Universitetində magistraturada oxuyan Nailə Nəsirova isə hələ istirahət eləmir və deyir ki, bu yay tətilləri onun üçün çox məhsuldar olub.
Yay tətili hələ ki bitmir bizdə, hələ təzə başlayıb. Ona görə yəni yay tətilində mənim bir qədər planlarım çox oldu. Yəni bütün Azərbaycan tələbələri xaricdə götürsək Almaniyada yay tətilində daha çox yəni vətənə qayıtmaq planlayırlar. Mənim planlarım Yəni, öz şəxsi planlarımdan danışıram. Başqa cür oldu. Yəni, mən tətildə daha çox praktika oldum. Sonra başqa seminarlarda iştirak elədim. Hələ indi zəng vuranda da bir seminardaydım. Yəni, yəqin ki, çox yəni, məhsuldar olacaq. Çünki mən təhsilimin axırında olduğu üçün yəqin ki, yəni, az qısa bir müddətdə yəni, tətil eləməli olacaq.
Yəni, ümumiyyətlə, bu il tətildə olmuyorsunuz?
Tətildə hələ ki, olmamışam. Yəni, hələ ki, avqustun axırına qədər. Yeni bir praktikada eləməliyəm. Ona görə yəqin ki, mümkün olsa sentyabrın sonuna ya oktyabrın əvvəlinə olacaq.
Bəs sizdə tətil ayları nə vaxt olur?
Tətil ayları iyulun ortasından başlayır, oktyabrın sonuna qədər.
Azərbaycana tez-tez gedirsiniz?
Azərbaycana ildə bir dəfə, yəni çox tez-tez deyil. Yəni ildə bir dəfə, yəni məncə elə kifayət də olur yəni.
Xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələrinin necə yay tətilini keçirmələri barədə söhbətə qulaq asdınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə fasilə verib bir musiqi parçasına qulaq asaq. Ötən buraxılışlarımızdan birində mən sizə İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmon çalan Rəhim Şahriyari haqqında danışmışdım. Bugünkü buraxılışda Şahriyarinin ifasında Gəl Oynayaq melodiyasına qulaq asaq. İranda yaşayan Azərbaycanlı qarmonçalan Rəhim Şahriyarinin ifasında gəl oynayaq melodiyasına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Norveçdən İraç İsmayıllıdır. İraç İsmayıllı İran Azərbaycanlılarındandır. 20 il əvvəl Norveçə gəlib, hazırda Stavanger şəhərində yaşayır, neft şirkətində çalışır. Stavanger şəhərində təsis edilmiş Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədridir.
1986'dan beri Norveç'deyim. Neft üzere təxəssüsüm var. Bir de ki, etraf mühit üzere. İndi hal-hazırda Akil Körünün şirkətini işləyirəm. Təxəssüsüm proses inciniyerdir. Yəni, neft ayırma üzere mütəxəssisim.
Təhsilinizi orada Norveç'de almışsınız?
Təhsilimi mən Norveç'de almışım. Bəli. Həm Norveç'de bir de Şotlandiya'da.
Ne səbəbdən İrandan geldiniz?
Mən o zaman müharibə olanda çıxdım İrandan. İranla İraq müharibəsində, nə deyirlər, müharibədə iştirak etmək istəmirdim ona görə.
İraç bəy, bəs necə oldu ki, Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti yaratmaq fikrinə gəldiniz?
Biz əslində Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətini çoxdan istəyirdik yaradaq, yəni, amma problemlər çoxdur. Problemlərin də yəni çoxsu bizim o bir yerə yığılmağımız, bir, nə deyərlər, istiqamətdə hərəkət eləməyimiz bizə problemidir. Görürsünüz ki, nə deyərlər, indi azərbaycanlılar, mən elə fikirləşirəm ki, individ görürsən, yaxşı işləyirlər, yəni fərdi. Amma yığılanda bir yerə görürsən, fikirlərimizi biz bir yerə toplayamırız, da, biraz çətin olur. Deyirəm də, min demək olar 987-dən bəri biz bu fikirdə vardıq. 3-4 dəfə də yığıldıq bir yerə ki, cəmiyyət yaradaq, da olmadı başqa səbəblərə görə. Amma 2001-ci ildə qərara gəldik ki, gördük ki, birinci ki, indi Azərbaycan həm şumalından, həm cənubundan burada çoxlu azərbaycanlılar yaşayır. Və istəsək biz özümüzü burada, mədəniyyətimizi, tariximizi və Norveçlə Azərbaycanın əlaqəsini gücləndirək, belə bir cəmiyyət lazımdır. Və bir böyük səbəbi də ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı və Norveçin şirkətlərinin Azərbaycanda biznes üzrə fəaliyyətləri demək olar böyük səbəblərdən biridir.
İraç bəy, siz bəyək toxundunuz ki, uzun müddət azərbaycanlılar bir fikrə gələ bilmirdilər. Elə bu proqramda, yəni sizdən qabaq, mən başqa müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla danışmışdım. Elə bu barədə də bir söhbət eləyirdik ki, bu Azərbaycan diasporasında birləşmə problemi. Yəni sizcə bu fikir ayrılıqları, azərbaycanlıların bir araya gələ bilməməsi bu nə ilə bağlıdır? Məsələn, sizdə konkret Norveç götürsək, orada azərbaycanlılar nəyə görə bu mübahisələr olurdu ya da ixtilaflar olurdu ya da nəyə görə bu fikir ayrılıqları olurdu?
İxtilaflar yəni çoxusu siyasi məsələlərlə bağlı. İran Azərbaycanlılar belə fikirləşirlər ki, biz İrana qayıtmalıyıq. Burada bir cəmiyyət yaransa, biz bir cəmiyyətdə üzv olsa, İran dövlətindən əzr baxacaqdır. Siz, yəni, bu bir məsələ olurdu ki, yəni, bir ortağa bir qərara gələnmirdik də. Bunu yaratmaq üçün bir adam olmalıydı ki, Azərbaycanlılar həm cənubdan, həm şumaldan ikisini də yaxşı başa düşə. Bu mentalitet məsələsi də var idi. Görürsən, İran, Azərbaycandan gələnlər düzdə hamı Azərbaycanıdır. Yəni, heç fərqi yoxdur şumal cənub, hamı Azərbaycanıdır. Amma o fikirləşmə tərzi biraz fərq edir. Görürsünüz, şumalda Azərbaycanlılar o geçmiş Sovyet və indi Rusiya ilə çox əlaqədə olublar. Biraz yəni o ruslaşma prosesi gedib, İranda da o faslaşma prosesi gedibdir. Yəni bu səbəb olur ki, nə deyərlər, biraz o fikir fərqi vardı bu burada. İkisi də Azərbaycanlıdırlar, eyni danışırdı, eyni danışır, eyni nə deyərlər, kültür, eyni musiqi ilə oynayırlar, eyni mədəniyyət. Amma görürsünüz, bu bir oturanda bir yerdə görürsən o fikirlər fərq edir.
Bəs indi necə? İndi cəmiyyətdə siz cəmiyyətiniz kimi birləşdirir?
İndi cəmiyyəti birləşdirən elə bu məsələləri başa düşməkdir. İndi görürsünüz ki, burada yaşayan azərbaycanlılar indi çoxsu düzdür. İran Azərbaycan cənubdan da, amma görürsünüz ki, gedirlər şumala. Burada görürlər, görürlər də yoxdur. Yəni adamlar eyni fikirləşirlər, həmən nə deyərlər, kültürdür, mədəniyyətdir. Yəni o fərqlər görürsünüz ki, biraz o azalır getdikcə. Yəni bu mentalitet fərqləri indi düzdür. Hələ ki, tam nə deyərlər, şey olmayıb, amma bu biraz vaxt aparacaqdır. Amma mənim fikrimə getdikcə bu azalır. Və adamlar başa düşürlər, yəni burada yaşayan azərbaycanlılar, yəni özlərini bir azərbaycanlı kimi, xüsusən cənubdan gələnlər azərbaycanlı kimi özlərini təmsil edirlər, özlərini tanıdırırlar Norveçlilər. Qabaqsa deyirlər, biz İranlıyıq.
Yer gəlmişkən azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Norveçdə?
Dəqiq, mənim nə deyərlər, əlimdə bir say yoxdur, deyəm ki, istatistik. Ola bilər, mən belə deyə bilərəm, bir 2000 nəfər ola bilər.
Azərbaycanın özündən bəs nə qədərdir, çoxdurlar mı?
Azərbaycanın özündən bəlkə 200 nəfər ola bilər.
Ən çox hansı şəhərlərdədirlər orada Azərbaycanlılar?
Azərbaycanlılar şumaldan, əgər siz yəni Azərbaycanın özündən desək, Divanqır şəhəri Fikirəm hamıdan çox birinci yer tutar. Sonra Oslo və Bərgin, bir də Trunheim.
Ən çox hansı sahələrdə işləyirlər?
Ən çox nəft sektorunda işləyirlər. Bura bizim bu şəhər, İstivanqır şəhəri, Norveçin nəft paytaxtıdır. Ona görə də nəft üzrə tamam demək olar fəaliyyətlərin 80-90% bu şəhərdə olur.
Bəs Azərbaycan bu neft sahəsi ilə bağlı Azərbaycan mütəxəssislərinin hazırlıq səviyyəsi, təcrübəsi necədir? Orada necə qiymətləndirirlər?
Burada yaxşı qiymətləndirirlər. Bir problem var ki, dildir. Əgər ingilis dilini yaxşı bilən Azərbaycan olsa, burada heç problem olmayacaqdır iş tapmaq məsələsində.
Yəni, orada şirkətlərdə əsas iş dili ingilis dilidir.
Bəli, iş dili, əsas iş dili ingilis dilidir. Buna öz dillərində bilmək bir üstünlükdir.
Bəs neft şirkətlərindən başqa daha harda işləyirlər Azərbaycanlılar?
Neft şirkətlərindən başqa restoranlar vardır. Çox az adam var özünə, biznesi var. Burada öz üçün, yəni özünün biznesi var özünə. Çox azdır. Başqa da, məsəl üçün, indi taksi sürürü, ya indi avtobus sürürü, indi...
Bəs Azərbaycanlılara qarşı nə vaxtsa hansısa ayrı seçkilik halları olubmu?
Yox, heç olmayıb indiyəsən. Deyirəm də, burada bizdə də cəmiyyət var. Bizim cəmiyyətimizdə buranın international ev vardı, beynəlxalq evi. O evdə üzvüdür. Hər tədbirdə duranda bizi çağırırlar, bir şeydə iştirak edirik. İndi bizdən bizim fikrimizi öyrəşirlər. Əgər, misal üçün, istəsək biz... Bizdən soruşurlar, misal üçün Norveçin milli günü var, gəlin iştirak eləyin. İndi bizim əgər gücümüzü dostra eləyə bilsək, misal üçün deyirlər, gəlin siz də orada öz adət ənənələrinizi, misal üçün öz milli, nə deyərlər, rəqslərinizi, milli, bir nəfər gəlsin sizin milli, misal üçün tar çalsın. Yəni bizdən bunları soruşurlar, yəni, təəssüflə olsun ki, burada yəni Azərbaycanlıların dedimlər, çoxu inciner üçün məşğuldurlar inciner işlərində. Ona görə bizdə o incəsənət işlərində olan adam çox azdır.
Rəc bəy, Azərbaycanı necə tanıyırlar Norveçdə?
Azərbaycanı demək olar nəftlə tanıyırlar. Nəftlə və İkrayla da bir balaca biz nə deyərlər, bu geçən illərdə biraz təbliğata da aparmışıq Azərbaycanın yeməyində dadında. Azərbaycanı dedim də çoxsu nəft ilə tanıyırlar.
Bu Norveçin Stavanger şəhərindən Norveç-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllıdır. Bugünə bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.